Зейтхан Нұрмұхамбетұлы Темірбаев 1922 жылдың 5 маусымында қазіргі Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Қызылжар ауылында шаруа отбасында дүниеге келген. Мектептің 7 сыныбын бітірген, бухгалтер болып жұмыс істеді. 1941 жылы Қызыл әскер қатарына шақырылды. 1942 жылдың мамыр айынан бастап неміс фашист басқыншыларымен шайқасқа қатысып Сталинград түбінде шайқасты. 1943 жылы кіші лейтенанттар курсын бітіріп, 1943 жылдың мамыр айында атқыштар взводының командирі болып тағайындалды. 230-шы атқыштар дивизиясының құрамында Донбасс, Николаев және Одесса облыстарын Молдавияны азат етті. Яса Кишинев операциясынан кейін дивизия Белоруссияға 1-ші Белорус майданының құрамына жіберілді. Польша мен Германия аумағын азат ету ұрыстарында капитан Темірбаев сол дивизияның 990-шы атқыштар полкының 2-ші ротасын басқарды. Берлин үшін болған шайқастарда ерекше көзге түсті. Берлиндегі шайқастардың 6-шы күнінде 230-шы атқыштар дивизиясының бөлімшелері қатал қарсылықты жеңіп, жауынгерлер қала орталығындағы Ланвер каналына шықты. Тік гранит қабырғалары мәжбүрлеуді қиындатты және көпірлер жарылды. Барлаушылар жарылған теміржол көпірін аяғына дейін таппады. Оның теміржол бөлігі керемет түрде аман қалды. 25 сәуірде капитан Темірбаев өз ротасының басында шайқаспен көпірге шығып басқа жағалауға өтіп, Герлицер, Штрасса полк пен бронетехника нәрі қара ілгерлеуін қамтамасыз етті. Берлиннің орталығына рейх канцеляриясына апаратын жол салынды. Ланвер каналды жылдамдатып, Темірбаев ротасы 11 орамды жаудан тазартып, рейх канцеляриясына шабуыл жасады. Көпірді басып алу және оны ұстап тұру және сонымен бірге батылдық танытқаны үшін рота командирі ерлік атағын беруге ұсынылды. КСРО Жоғары кеңесі президиумының 1945 жылғы 31 мамырдағы жарлығымен неміс фашист басқыншыларына қарсы майдандағы қос басшылықтың жауынгерлік тапсырмаларын үлгілі орындағаны және сонымен бірге көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін капитан Сейтхан Нұрмұхамбетұлы Темірбаевқа Кеңес одағының батыры атағы беріліп, Ленин орденімен алтын жұлдыз медалі табысталды.